የመጀመሪያ ዝተዋህበኒ ዕድል ምስግን ብምቕፃል ዛረብ ወደልየ ዘለኹ ትማሊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣኼብዎ ዛዚሙ ኣብቲ ኣኼባ ድማ ብዛዕባ ዝተዓለና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ናይ ጅቡቲን ናይ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምፍጥፋት ሓደ ምዕለብ ክግበረ ኣለዎ ዝበሃል ናብ ኣስመረ ሓደ ልኦ ክል ኣኼ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ንሕና ኤርትራውያን ንዓሰር ሸውዓተ ዓመት ሙሉእ መሬትና ተጎቢጡ ክምልስ ኣይተኻእለን ሕጂ ነቲ ግቡእ ዝኾነ ክምለሰልና ኣለዎ ዝተባህለ ነገር ክግበር ዘይተኻእለን። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ወያንን ናይ ኤርትራን ተገይሩ ዘሎ ነገር ከየፅርኹ ሞ እዚ ናይ ጅቡቲ ተሓስቦ ሓሳብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ትቕበለና እዩ ዝብል ሓሳብ ክህልወኩም የብሉ የቐንየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሰላም ብ ኣብቲ ማሊ ዘመሓላለፍኩሞ ብዛዕባ ናይ ዶብ ሕብራት ኣፍሪካ ንኒ ክምህሩ ነቲ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝሃቦ ናይ ክብሪ መዓርግ ናይ ብሓቂ ይግበ እዩ። ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተቃሊሱ 9,000,000 ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ወያኔ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ይኹን ኣብቲ ናይ ዓለማት ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ብኩሉ ዝተዓወተ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ባህልናን ልምድናን ናይ ወለድናን ኣሕዋትና ክሕወሱን ኣሕዋትና ፅሙቅ ክረኽቡ ከለዉ ሰናይ ቅንእ ስለዝሕዘና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክንብል ስለዝግባእ እንቋዕ ሓጎሰኩም ተጋሩ ኣሕዋትና ብሓፈሻ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣኼበ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ይኹን ዝህቦ ዘረባታት ወይ ምሕፅንታታት የማነ ገብረ መስቀል ካብ ትዊተር ከምኒድዋ ደፂዎ ብስቱድኹም ዘይዛረቡ ኣብ ጎዳ ጉዲ ተሓብኡ ዝዛረቡ ኣብ ስቱድኹም መፅኦም ዝዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ከምዚ ዘለ ከምዚ ዘለ ከምባል እዚ ዘይተቋርጥዎ የቐኒየለይ ተወላየለ ካብታይ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመርን 15 እዩ። ክደግመልኩም እየ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15። ካልኦት ውን ተሳተፉ ዝኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ንስን ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት ከዓ በዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። ትድውሉሉ ቁፅሪ 641552505 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ክደግመልኩም የተን ቁፅርታት 641552505 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ገጽና እውን ኣትኹም ተኸታተሉና ርእቶኹም እውን ኣቐምጡ ከነቕርበልኩም ኢና።